Ինչ է, վախենում ես? Նկատելով, որ դողում եմ, հարցրեց ինձ հորեղ պայրս. Ես չհամարձակվեցի խոստովանել իմ երկյուղը և պատասխանեցի, որ սաստիկ մրսում եմ. Այդ դեպքում արականվիր. Ես հիմա կտանեմ մոմը, մեզ մոտ քնում են առանց լույսի. Ես մտա անկողին, բայց հազիվ էր հորեղ պայրս դուռը փակել իր հետևից, երբ ձայն տվեցի նրան. Ինձ թվաց, թե ասպետի զենք ու զրահը ճոճվեցին ու զնգզնգացին. Հորեղ պայրս վերադարձավ. Հորեղ պայր, այնտեղ կենթանի ասպետ կա. Նա մոտեցավ մահճակալիս և ակնապիշ նայեց ինձ. Այլևս այդպիսի հիմարություններ չլսեմ. Թե չէ ինչպես պետքն է կպատժեմ. Գլուխս խոնավ սավանների տակ թաքցրած, վախից, ցրտից ու քաղցից դողալով, ես մի ժամից ավել պարկել էի անկում. Վերջապես սրտապնդվելով, ստիպեցի ինձ գլուխս բարձրացնել ու աչքերս բացել. Լուսնի լույսը ներս էր ընկնում երկու բարձր լուսամուտներից, և սենյակը բաժանում էր երեք մասի, երկու լուսավոր և մեկ մութ. Դրսում քամի էր, պատուհանի փեղկերի ապակիները զնգզնգում էին, երկնքում սլանում էին փոքրիկ ամպեր և երբեմն ծածկում լուսինը. Ես աչքս չէի հեռացնում լուսնից և պատրաստ էի ամբողջ գիշեր նայել նրան. Ինձ թվում էր, որ հիմա լուսինն ինձ համար նույնն է, ինչ փարոսը ծովայինների համար, և քանի դեռ լույս է տալիս, ես չեմ կործանվի. Բայց լուսինը շարունակվեր էր բարձրանում, և թե պետ լույսը դեռ թափանցում էր սենյակ, ինքն այլևս չէր երևում լուսամուտից. Աչքերս փակեցի, սակայն ինձ թվում էր, թե յուրաքանչյուր անկյունում, ամեն մի առարկայի հետևում անհայտ վտանգ կա, որը մագնիսի նման ձգում էր հայացքս և ակամայից ստիպում աչքերս բանալ. Հանկարծ քամու ուժգին հոսանքը ցնցեց ամբողջ տունը. Չորացած պատերը սկսեցին ճռճռալ, գորգն օրորվեց, և այնտեղից անջատվեց թուրը ճոճող կարմրագույն մարդը. Պարանից գախված երախը բաց կոկորդիլոսը սկսեց պարել, առաստաղի վրա շարժվեցին հրեշավոր ստվերներ, իսկ ասպետը, որին հավանաբար արթնացրել էր այդ ամբողջ աղմուկը, շարժվեց իր սրահների մեջ. Ես ուզում էի բղավել, ձեռքերս պարզել դեպի ասպետը, աղերսելով նրան, որ փրկի ինձ կարմրագույն մարդուց, բայց չէի կարողանում տեղից շարժվել, չէի կարողանում ձայն հանել, ինձ թվում էր, թե մեռնում եմ. Երբ սթափվեցի, արդեն բոլորովին լուսացել էր, և հորեղ պայրս ցնցում էր ուսս. Ամենից առաջ նայեցի կարմրագույն մարդուն. Նա կրկին անշարժացել էր գորգի վրա. Այսուհետև աշխատիր միշտ ինքդ արթնանալ, և որքան կարելի է շուտ, ասաց հորեղ պայրը. Իսկ հիմա շտապիր, գնալուց առաջ ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչով պետք է զբաղվես. Հորեղ պայրը չափազանց գործունյա էր ու աշխատասեր, բնավորության այդ գիծը հատուկ է կարճահասակ մարդկանց. Բոլոր կալբիներին ներհատուկ եռանդը, որ պարփակված էր այդ թուլակազմ մարմնի մեջ, նրա մոտ հասնում էր մի տեսակ մոլեգնության. Ամեն օր նա արթնանում էր առավոտյան ժամը 4-ին և շտապում իր գրասենյակը, որտեղ առանց հանգստանալու աշխատում էր մինչև հաճախորդների գալը, այսինքն մինչև ժամը 8-9. Այդ 4 կամ 5 ժամվա ընթացքում նրա կատարած ամբողջ աշխատանքը ես պետք է հետո արտագրեի, որովհետև դատական կատարածուի բոլոր գործերը պետք է պատճեն ունենային։ Հազիվ էր հորեղ պայրը դուրս եկել տանից, երբ մի կողմ դրեցի ինձ հանձնարարված արտագրությունը։ Այն պահից, ինչ արթնացել էի, մտածում էի միայն մի բանի՝ կարմրագույն մարդու մասին։ Ես զգում էի, որ եթե նա գիշերը նորից իջնի պատից, ես չեմ դիմանա ու կմեռնեմ վախից։ Երբ հիշեցի նրա սպառնացող դեմքն ու բարձրացրած թուրը, ճակատս պատվեց սառը քրտինքով։ Ես սկսեցի պրպտել տան բոլոր անկյունները, որպեսզի մուրճ ու մեխեր գտնեմ։ Դրանք դժվար չէր գտնել, որովհետև հորեղ պայրս սովորություն ուներ անձամբ վերանորոգել կոտրտված իրերը։ Այնուհետև բարձրացա իմ սենյակը և գնացի ուղիղ դեպի կարմրագույն մարդը։ Նա շատ անմեղ տեսքով կանգնել էր գորգի վրա, սակայն ես չհավատացի այդ նենգամիտ հանգստությանը։ Վերցրեցի մեխը ու մուրճի երկու հարվածով նրա ձեռքը ամրացրի պատին։ Ասպետը փորձեց շարժվել իր զրահի տակ, բայց արևը պայծառ փայլում էր։ Ուրվականների ժամն անցել էր, և ես մուրճով ուշքին հարվածեցի նրա սաղավարտին։ Իսկ կոկորդիլոսին սպառնացի բռունցքով, հասկացնելով, որ նրան էլ կպատժեմ, եթե լավ չպահի իրեն։ Դրանից հետո բոլորովին հանգստացա։ Խիղճս մաք ուրեր, որովհետև կար մրագույն մարդու միայն ձեռքն էի մեխել, այլ ոչ թե գլուխը, ինչպես պատրաստվում էի սկզբում։ Այնուհետև իջագրա սենյակ, և մինչև օրեղբորս վերադարձը հասցրի ավարտել աշխատանքս։ Նա կարծես գոհ մնաց ինձնից, և ասաց, որ աշխատանքից հետո կարող եմ զվարճության համար զբաղվել տան մաքրությամբ, սրբել իրերի փոշիները, խոզանակով մաքրել ու բրդյա փալասով փայլեցնել հին կաղնե կահույքը։ Իմ նոր կյանքը բոլորովին նման չէր պարոն Բյորելի մոտ անցկացրած երջանիկ ու անհոգ կյանքին։ Հետսհետե վարժվեցի, որ ստիպված էի օրական աշխատել 14 ժամ, սակայն ոչ մի կերպ չէի ընտելանում քաղցին, որին մատնել էր ինձ օրեղբայրս։ Հացը միշտ փակված էր պահարանում, իսկ ճաշին և ընթրիքին տալիս էր միայն մի կտոր։ Չորրորդ թե հինգերորդ օրը այլևս չդիմացա։ Քաղցն այնպես էր ինձ տանջում, որ երբ օրեղբայրը պահարանը կողպեց, ես ակամա պարզեցի ձեռքս։ Ձեռքի շարժումն այնքան պերճախոս էր, որ օրեղբայրն անմիջապես հասկացավ, թե բանն ինչումն է։ «Մի կտոր էլ ես ուզում»,  պահարանը կողպելով ասաց նա։ «Շատ լավ է, որ ասացիր այդ մասին. այսօրվանից ես միանգամից քեզ կտամ մի ամբողջական հաց, դա կլինի քոնը, և այն օրը, երբ շատ քաղցած կլինես, կարող ես ուտել, որքան կցանկանաս»։ Ես պատրաստ էի համբուրել նրան, բայց նա շարունակեց. «Սակայն հաջորդ օրը ստիպված կլինես ավելի քիչ ուտել, որովհետև մի ամբողջական հացը պետք է բավարարի մի շաբաթ. ինչպես ամեն բանում, այնպես էլ ուտելու մեջ անհրաժեշտ է կարգ ու կանոն»։ «Ոչ մի բան այնքան խափուսիկ չէ, որքան ախորժակը, իսկ քեզ նման երեխաների աչքը անկուշտ է. նրանք շարունակ ուզում են սահմանվածից ավելի շատ ուտել. Անկելանոցներում օրական տալիս են 380 գրամ կամ 38 դեկագրամ հաց. այդպիսին կլինի նաև քո բաժինը. եթե դա բավականացնում է չափահաս մարդուն, ապա քեզ առավելի ևս կբավականացնի, թե չէ կդառնաս շատակեր, որը ես չեմ կարող թույլ տալ»։ Հենց որ մենակ մնացի, բառարանում փնտրեցի դեկագրամ բառը և պարզեցի, որ դա հավասար է 10 գրամի կամ 2 դրախմի գումարած 44 հատիկ։ Սակայն այդ թվերից բոլորովին ոչինչ չհասկացա և վճռեցի պարզել այդ հարցը։ Մեկնելուց առաջ մայրիկն ինձ նվիրեց 40 սու արժողությամբ մի մետաղադրամ։ Ես գնացի մեր դիմացն ապրող հացավաճառի մոտ և խնդրեցի տալ 38 դեկագրամ հաց։ Երկար բացատրություններից հետո հացավաճառը կշռեց 3/4 ֆունտ հաց։ Նշանակում է 3/4 ֆունտ։ Ահա թե ինչի է հավասար 38 դեկագրամը, որ այնպես մեծահոգաբար բաժին հանեց ինձ օրեղբայրս։ Ես անմիջապես կերա այդ հացը, թեև մի ժամ էլ չէր անցել նախաճաշից։ Դրա փոխարեն ընթրիքի ժամանակ այնքան էլ քաղց չէի զգում։ «Այդպես էլ գիտեի», գլխի չընկնելով, թե ինչու եմ այդքան փոքրիկ կտոր կտրում իմ բոքոնից, ասաց օրեղբայրը։ «Այդպես էլ գիտեի, որ հիմա դու ավելի զուսպ կլինես. հավատա ինձ, որ միշտ էլ այդպես է. մարդը խնայում է իր ունեցվածքը, իսկ ուրիշինը քամուն է տալիս. Այ կտեսնես, հենց որ քո սեփական փողն ունենաս, կուզենաս պահել»։ Ինձ մոտ մնացել էր 35 սու, բայց ես երկար չպահեցի, ամեն օր 250 գրամ հաց գնելով 2 շաբաթում ծախսեցի։ Հենց որ օրեղբայրը դուրս էր գալիս տանից, հացի լրացուցիչ բաժին գնելու համար վազում էի խանութ, և շուտով ծանոթացա հացի փռանտիրուհու հետ։ «Ես ու ամուսինս գրել չգիտենք», մի անգամ ասաց նա, հենց այդ օրը վերջացել էր իմ փողը։ «Իսկ մենք պետք է ամեն շաբաթ հաշիվ ներկայացնենք մեր գնորդներից մեկին, Եթե այդ հաշիվները գրես, ապա ամեն երկու շաբթի քո իսկ ընտրությամբ կարող ես ստանալ երկու քարթու կարկանդակ. Իհարկե ես ուրախությամբ համաձայնվեցի այդ առաջարկությանը, թեև երկու կարկանդակի փոխարեն կգերադասեի ստանալ մի ֆունտ հաց, սակայն չհամարձակվեցի այդ մասին ասել նրան. Այդ հացի խանութից օրեղբայրս հաց չէր գնում, նրան հաց էին բերում գյուղից, որովհետև մի ֆունտ հացը մի սու էժան էր նստում. Դրա համար էլ հացավաճառուհին լավ գիտեր նրա ժլատության մասին. Իսկ ես անհարմար էի զգում նրան խոստովանել, որ քաղցած եմ մնում, երբ նա առանց այդ էլ բավականաչափ հիմք ուներ արհամարել հորեղբորը ժլատության համար. Ինչու ինձ չէր բավականացնում հացի այն բաժինը, որ լիովին բավարարում էր չափահաս մարդուն. Այն պատճառով, որ անկելանոցներում ու բանտերում բացի հացից տալիս էին նաև ապուր, միս ու բանջարեղեն. Իսկ մեզ մոտ հացը հիմնական կերակուրն էր, և ի լրումն դրա որպես սնունդ ծառայում էին ինչ-որ արտակարգ ուտելիքներ, որոնցից ամենասննդարարը ամենառավոտ մատուցվող ապխտած ծովատառեխն էր. Եթե հորեղբայրը տանն էր, մենք ձուկը երկու կես էինք անում, սակայն երկու կես նշանակում է, որ հորեղբայրը իհարկե վերցնում էր մեծ կտորը, իսկ երբ նա մեկնում էր, ես պարտավոր էի կեսը թողնել հաջորդ օրվան. Ի դեպ, թե ինչպես էի այն ժամանակ քաղցից տառապում, կարելի է դատել հետևյալ դեպքից. Մեր տան հետևում կար մի փոքրիկ բակ, որ ցանկապատով բաժանված էր հարևան կալվածքից. Այդ կալվածքը պատկանում էր ոմն պարոն Բուգուրի, որը չուներ ոչ կին, ոչ երեխաներ, և սաստիկ սիրում էր կենդանիներին. Տան տիրոջ սիրելին ջերմակ բրդով ու վարդագույն քթով մի հրաշալի սեմբերն արեր, որի անունը Պատո էր. Քանի որ Պատոյին վնասակար էր փակ շենքում ապրելը, նրա համար մի գեղեցիկ տնակ էին կառուցել մեր ցանկապատի մոտ. Տան տիրոջ ճաշելուն ներկա լինելը և այնպիսի համեղ կերակուրներ ուտելը, ինչպիսին են տավարի միսն ու քաղցրեղենը, նույնպես վնասակար էր համարվում Պատոյի համար. Դաշների մոտ առաջացնում է մաշկային հիվանդություններ. Դրա համար էլ օրական երկու անգամ նրա բույնն էին բերում գեղեցիկ ճենապակե ամանով լի կաթնապուր. Ինչպես բոլոր երեստված շները, Պատոն էլ վատ էր ուտում. Երբեմն նա միայն նախաճաշում էր, բայց չէր ճաշում. Երբեմն էլ միայն ճաշում էր, բայց չէր ցանկանում նախաճաշել. Եվ կաթնապուրով լի ամանը հաճախ մնում էր ձեռք չտված. Բակում զբոսնելիս ցանկապատի արանքից ես հաճախ տեսնում էի կաթով լի ամանը, որի մեջ լողում էին սպիտակ հացի կտորներ, իսկ կողքին քաղցր քուն մտած Պատոյին. Ցանկապատի մեջ անցք կար, Պատոն հաճախ էր օգտվում դրանից և վազում մեր բակը. Հորեղբայրը չէր գանգատվում դրա համար. Պատոյին համարում էին շատ չար շուն և հիանալի պահակ. Նա բոլոր փականքներից ավելի հուսալի էր, իսկ ամենակարևորը ձերի պահակ էր. Չնայած նրա կատաղի բնավորությանը, մենք շուտ մտերմացանք, և երբ ես դուրս էի գալիս բակ, Պատոն անմիջապես վազում էր ինձ հետ խաղալու. Մի անգամ նա գլխարկս քարշ տվեց իր բույնը, և ոչ մի կերպ չէր ուզում ետ բերել. Այդ ժամանակ որոշեցի ինքս գնալ գլխարկի ետևից և սողալով անցա անցքի միջով. Հրաշալի թանձր կաթով լի ամանը իր սովորական տեղում էր. Դա շաբաթ օրը երեկոյան էր. Շաբաթվա ընթացքում ես համարյա կերել էի իմ ամբողջ հացը, և ճաշին մնացել էր միայն հացի մի փոքրիկ կոշտ կտոր. Քաղցը դաժանորեն տանջում էր ինձ, և ես ծնկաչոք սկսեցի ուղակի ամանից ագահորեն խմել կաթը. Իսկ Պատոն նայում էր ինձ ու մտերմորեն շարժում պոչը. Բարի Պատո. Այդ ծանր օրերին նա էր իմ միակ բարեկամն ու ընկերը. Իր վարդագույն լեզվով նա քնքշորեն լիզում էր ինձ, երբ երեկոները գաղտագողի գնում էին նրա մոտ, որ բաժանեմ նրա ընթրիքը. Ամեն րոպե թաթը մեկնում էր ինձ ու նայում իր խոշոր խոնավ աչքերով. Մի տարօրինակ բարեկամություն էր սկսվել. Նա կարծես հասկանում էր, որ փրկում է ինձ, և հավանաբար գոհ էր դրանից։ Շատ հաճախ մեր կյանքը կախված է լինում ամենաաննշան պատահականություններից։ Եթե ինձ չբաժանեին պատոհից, ապա ինձ հետ հավանաբար չէին պատահի այն արկածները, որոնց մասին պատրաստվում եմ պատմել ձեզ։ Բայց եկավ ամառը, պատոհի տերը նրան իր հետ տարավ ամառանոց, իսկ ես մնացի ինձ համար քիչ հաճելի հորեղբորս ընկերակցությամբ և իմ սովաբաժնի հետ։ Դրանք տխուր օրեր էին։ Երբեմն պատահում էր, որ գործ չէի ունենում, և մռայլ գրասենյակում մենակ նստած մտածում էի հայրենի տան մասին։ Ես շատ էի ուզում նամակ գրել մայրիկին, սակայն փող չունեի, իսկ փոստային նամականիշը արժեր 6 սու։ Գիտենալով, որ մայրիկ նորական վաստակում էր ընդամենը 10 սու, չէի ուզում նրան ծանրաբեռնել այդպիսի ծախսերով, և նամակները երբեք առանց նամականիշի չէի ուղարկում։ Մենք սահմանափակվում էինք միայն նրանով, որ միմյանց ողջույն էինք հաղորդում շուկայի օրերին դոլ եկող ձկնավաճառի միջոցով։ Սննդի հավելումը, որ վերջերս ստանում էի պատոյի մոտ, հնարավորություն էր տալիս ավելի հանգիստ վերաբերվել իմ աղքատի կորաբաժնին։ Սակայն երբ այդ հավելումն այլևս չկար, սկսեցի նկատել, որ սովորական օրաբաժինս կարծես ավելի է պակասել։ Հորեղբայրն իր բոքոնը միշտ փակում էր պահարանում, իսկ իմը փակի տակ չէր։ Սակայն մեզ մոտ երբեք ոչ ոք չէր գալիս, և ես հացը պահելու կարիք չունեի։